101.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Mərəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət vaxtından qabaq dayandırıla bilər. Azərbaycan ilin sonuna qədər seçki məcəlləsində dəyişiklik eləməlidir. Deniz Priboysiya. Benazir Bulut da ev dustaqlığından azad olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir daha Saakashvili'nin ittihamlarını rədd edib, Saakashvili gürcü müxalifətinin arxasında Rusiyanın olduğunu deyirdi. Lavrov cavabında bildirib. Lavrov deyib ki, Rusiya Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmır. Rusiya vaxtını gürcülərə sərf eləmir, gürcü siyasətçilərinə nə eləməli olduqlarını, nə vaxt necə eləməli olduqlarını Rusiya demir. Lavrovun sözlərinə görə bu vəziyyətdə Moskvanı narahat edən münaqişə zonalarında Cənubi Osetiya və Abxaziyada təxribat təhlükəsidir.
Provokasiya və regionlıq konfliktov və Yujnaya Osetiya və Abxaziya.
Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili isə Berlində Reuters-ə müsahibə verib, deyib ki, Gürcüstanın Rusiyanı qınaması üçün əsas çoxdur. Abxaziya-Osetiya münaqişələri əsas səbəblərdir, amma gürcü müxalifətinin arxasında Rusiya durmur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət vaxtından qabaq dayandırıla bilər. Bunu Gürcüstanın prezident aparatından deyiblər. Prezidentin qərarına əsasən fövqəladə vəziyyət 15 gün, yəni noyabrın 22-sinə qədər davam etməlidir. Bugün Gürcüstan parlamenti Saakashvilinin fövqəladə vəziyyət barədə qərarını təsdiqləyib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində miting dağılandan sonra elan olunub. Azərbaycan seçki məcəlləsinə ilin sonuna kimi dəyişikliklər eləməlidir. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Priboysiya deyib. Amma Priboysiya bildirib ki, seçki ilə bağlı Azərbaycana yalnız məsləhət verə bilərlər. Bugün Bakıda AFS-in təşkilatçılığı ilə seçki məcəlləsi müzakirə olunub. Müxalifət müzakirəyə qatılmayıb. Azərbaycan müxalifətinin tələbi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsidir. Deniz Priboysiya deyib ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı onlarda hər hansı format yoxdur. Format müzakirələr nəticəsində razılaşdırılmalıdır. Naxçıvanın indi də Sədərək rayonunda mağazaları söhməyə başlayıblar. Şikayət eləmək istəyən dükan sahiblərinə kənddən çıxmağa icazə verilmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Sədərək rayon sakini 1-ci qrup Əlil Məhəmməd Qasımov deyir ki, rayonda 100-dən artıq mağazanın sökülməsinə başlanılıb. Bugün səhərdən etibarən rayona 50-yə yaxın polis yığışıb. Satıcılara dükanları boşaltmağa məcbur edirlər. Çarəsiz qalan dükan sahibləri dükanları söküldüyü təqdirdə özlərini yandıracaqlarını da deyirlər. Mağaza sahibləri Bakıya gəlib prezident aparatı qarşısında azlıq aksiyası da keçirməyi planlaşdırırlar. Onların əksəriyyəti Qarabağ əlili eləcə də 1-ci qrup əlillərdir. Dediklərinə görə əllərində biletləri olsa da kənddən çıxmağa da onlara imkan verilmir. Noyabrın əvvəlindən Muxtar Respublikada ticarət obyektlərinin və digər iyaşı obyektlərinin söküntüsünə başlanılıb. Söküntü demək olar ki, kiçik kəndlərdən tutmuş rayonları və şəhəri də əhatə edir. Yerli hökumət abadlaşdırma proqramı çərçivəsində belə addımların atıldığını deyir. Məlumata görə şəhərdə sökülən 57 bazarının yerində avtovağzal, kənddəki iyaşı obyektlərinin yerində isə parklar salınacaq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi Benazir Bhutto'nun azad olunduğunu bildirib. Müxalifət lideri Bhutto bugün ev dustağı elan olunmuşdu. Aksiyaya getmək istəyəndə polis ona evdən çıxmağa icazə verməyib. Bunu təhlükəsizlik üçün elədiyini bildirib. Bhutto'nun 200-ə qədər tərəfdarını dağıdıblar. Pakistanda müxalifət ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etiraz edir. Fövqəladə vəziyyəti Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf elan edib. 2030-cu ilə qədər tütündən ölənlərin sayı 2 dəfə artacaq, ildə 10 milyona çatacaq. Məlumatı Dünya Ciyər Xəstəlikləri Təşkilatı yayıb. Təşkilat bildirir ki, tütün xəstəliklərindən ölənlərin sayı xüsusilə kasıb və inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə artacaq. Çünki varlı ölkələrdə siqaret köşklərinin sayı azalmaqdaykən, kasıb ölkələrdə siqaret alıcılarının sayı artır. Siqaret ciyər, boğaz, sidik kisəsi, xərçəngi və başqa ağır xəstəliklərə səbəb olur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün nələrdən danışacağıq? Gürcüstan müxalifəti deyir, vaxtından qabaq seçki elə istifadır. Ancaq yerli müşahidəçilər Saakaşvilinin udmaq şansını yuxarı qiymətləndirirlər.
United States welcomes the Georgian government's decision.
Amerika Gürcüstan hökumətinin erkən prezident seçkiləri və parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirmək qərarını alqışlayır. Eyni zamanda biz Gürcüstan hökumətini fövqəldə vəziyyət rejimini ləğv eləməyə, medianın sərbəst fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq.
Azərbaycanda problem seçki qaydalarındadır, ya bu qaydaları kimin tətbiq eləməsində? MSK necə olmalıdır yeni təklif?
Yəni, hansısa seçki komissiyasının üzvü mənə partiyam belə göstəriş verib deyə, mən bu addım ata bilmərəm sözünü orada işlətməsin.
Dini ədəbiyyat satışı keçidlərdə, metrolarda niyə dayandırılır? Başa selofan torba giyindirməklə ifadə almaq olarmı? Human Rights Watch BMT-ni Özbəkistana təsir göstərməyə çağırır. Xəbərlərdə dediyimiz kimi, bugün Gürcüstan parlamenti fövqəladə vəziyyət elan eləmək haqda prezident qərarını təsdiq elədi. Fövqəladə vəziyyət nə deməkdir? 15 gün ərzində ictimai televiziyadan başqa heç bir radio televiziyaya xəbər yaya bilməz. Radioların, televiziyaların məlumat almaq və vermək hüququ yoxdur. Tətil qadağandır, qrup halında toplaşmaq qadağandır. Fövqəladə vəziyyət elan eləmək prezident Saakaşvilinin müxalifət nümayişinə bir cavabıdır. İkinci cavabı isə vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməkdir ki, qoy xalq seçsin. Gürcüstan müxalifəti deyir ki, onun vahid namizədi tezliklə müəyyən olunacaq. Reuters agentliyi yerli müşahidəçilərə istinadla deyir ki, fövqəladə vəziyyət elan eləməklə, nümayişçiləri döyməklə, müstəqil media orqanlarının məlumat yaymasını qadağan eləməklə Saakaşvilinin populyarlığına zərbə dəysə də onun udmaq şansı daha çoxdur. Hərçənd ölkənin keçmiş xarici işlər naziri, indi müxalifətçi Gürcüstan yolu partiyasının lideri Zurabişvili deyir ki, vaxtından qabaq seçki elə Saakaşvilinin istifasıdır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, birinci elə Zurabişvilinin dediklərindən başlayayım, Saakaşvilinin istifası ilə bağlı. Doğrudan da Gürcüstan qanunlarına görə erkən prezident seçkisi elə istifa deməkdir. Çünki Konstitusiyaya görə indiki prezident seçkidə iştirak eləmək istəyirsə, seçki gününə 45 gün qalmış səlahiyyətlərini təhvil verməlidir. Və Saakaşvili də məhz noyabrın 22-sində səlahiyyətlərini təhvil verəcək. Təsadüf dünya yox, məhz onu hakimiyyətə gətirən Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümündə. Seçkiyə qədər prezident səlahiyyətlərini Qızılgül İnqilabının başqa bir lideri Nino Burcanadze icra eləyəcək. Parlamentin indiki spikeri. Saakaşvilinin bu seçkidə namizədliyini verəcəyi heç bir şübhə doğurmur. Çünki əl əvvəlcə müxalifətin aksiyasını dağıtmaq haqqında qərar verib, sonra televiziya və radioların fəaliyyətini dayandıran və fövqəladə vəziyyət elan edən Saakaşvili elə öz çıxışında erkən seçki qərarının səbəbini belə izah eləmişdi. Seçkini gələn yanvarın 5-də keçirməyə qərar verdim və bu öz təklifimdir ki, seçkilər önə çəkilsin. Hər hansı gecikməsiz, filansız indi keçirilsin. Çünki bu ölkənin lideri kimi beynəlxalq əlaqələrimizlə bağlı problemləri həll eləmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə yönələn təhlükələr və istənilən cür təzyiqlərin qarşısında dayana bilmək üçün sizin bir mənalı şəkildə dəstəyinizə ehtiyacım var. Bəs bu seçkilərdə Saakaşvilinin rəqibi kimi olacaq? Hələ ki, bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Çünki Gürcüstan müxalifəti Saakaşvilinin qarşısına vahid namizədlə çıxmaq istədiyini dilə gətirsə də, hələ ki, konkret hansı namizədin ətrafında birləşəcəklər ya ümumiyyətlə birləşə biləcəklərmi sualına da cavab vermək olmur. Amma Saakaşvili üçün siyasi böhran da hələ bitmiş deyil. Düzü, müxalifətə qarşı zor tətbiq elədiyinə, fövqəladə vəziyyət elan elədiyinə və televiziyaların yayımını dayandırdığına görə onu tənqid edən Qərb, üstəlik həm də ölkədəki müxalifət, erkən seçki qərarını alqışlayıblar. Amma müxalifətə qarşı zor tətbiq eləməsi ilə Gürcüstan prezidenti sonuncu demokratiya prinsiplərinə sadiq olduğunu şübhə altına qoyub. Və ən sonda NATO-nun baş katibi Skeferin dediyi kimi, Gürcüstandə baş verənlər NATO-nun müəyyənləşdirdiyi dəyərlərlə üstə düşməyib və narahatlıq doğurur. Dünənki erkən seçki qərarından sonra isə məsələn Amerika və Avropa Şurası bunu alqışladı. Ancaq fövqəladə vəziyyətin də dayandırılmalı olduğunu, medianın sərbəst fəaliyyətinin bərpasının vacibliyini vurguladılar. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack.
United States welcomes the Georgian government's decision.
Amerika Gürcüstan hökumətinin erkən prezident seçkiləri və parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirmək qərarını alqışlayır. Eyni zamanda biz Gürcüstan hökumətini fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv eləməyə, medianın sərbəst fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Bunlar ədalətli seçkilər və referendum keçirilməsi üçün vacib olan demokratik şəraitin eləməkləridir. Biz bütün partiyaları sakitliyi qorumağa, Gürcüstanın demokratik sistemini gücləndirməklə bağlı fikir ayrılıqlarını qanunun aliliyi prinsipi ilə müzakirələrlə yoluna qoymağa çağırırıq. Bu müzakirələr Gürcistanın suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və insan haqlarına sayğı prinsiplərini unutmamaqla kompromislərə açıq şəraitdə keçirilməlidir. Gürcistanda fövqəladə vəziyyət rejimi davam edəcək ya yox, parlament qərar verir. Amma bir şey var ki, bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, hələ seçkilərə qədər Saakaşvilinin ya müxalifətin mövqeyinə təsir edəcək çox şey baş verə bilər. Məsələn, elə Rusiya Dumasının Avropada adi silahlar haqqında kollektiv müqavilədə fəaliyyətini dayandırmaq haqqında qərarı və s. kimi.
İlkin Məmmədov, Gürcistanda prezident seçkisi gələn ilin yanvarındadırsa, Azərbaycanda gələn ilin sonundadır. Seçki komissiyaları kimdən ibarət olmalıdır? Sualı ətrafında müxalifət hakimiyyət mübahisəsi isə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan müxalifəti deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi yarı müxalifətdən, yarı hakimiyyətdən olmalıdır. Hakimiyyət isə bununla heç vaxt razılaşmayıb. İndi prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov başqa yol təklif edir. MSK siyasiləşməsin, üzvləri heç bir partiyadan olmasın. Azərbaycanda bir tərəf MSK realdır mı? Təcrübəyə baxsaq, indiyə kimi MSK-nın üzvü olan bir tərəflərdən kimsə hakimiyyətdən fərqli mövqe nümayiş etdiribmi? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan hakimiyyəti seçki komissiyalarının siyasiləşməsini istəmir. Bu fikri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun tədbirində səsləndirib. Əslində son illə seçki komissiyaları ilə bağlı oxşar mövqeyini Azərbaycan hakimiyyətinin başqa üzvləri də ayrı-ayrı vaxtlarda dilə gətiriblər. Əli Həsənov isə bu dəfə həmin mövqeyi daha geniş şəkildə əsaslandırmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycanda məhz beynəlxalq təşkilatlarının təkidindən sonra seçki komissiyaları siyasi qüvvələrdən təşkil olunmağa başlayıb. Əli Həsənov deyib ki, indi də olmasa, gələcəkdə seçki komissiyalarının siyasi qüvvələrinin asılılığından çıxarılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə komissiyalar müstəqil, bitərəf, peşəkar insanlardan formalaşmalı, siyasi məsuliyyəti, hüquqi məsuliyyət əvəz etməlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər və yaxud da başqa mübarizə başlasın ki, burada çoxluq azlığa qalib gələcək. Əgər proseslər şəffaf insanların gözü qarşısında keçirilirsə, seçicilərin taleyini seçicinin iradəsi müəyyən eləyəcəkdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, seçki komissiyalarında təmsil olunan insanların qanun qarşısındakı məsuliyyəti artsın. Yəni, hansısa seçki komissiyasının üzvü mənə partiyam belə göstəriş verib deyə mən bu addım ata bilmərəm sözünü orada işlətməsin. O öz vicdanı və qanun qarşısında məsuliyyət daşısın. Hansısa siyasi partiyanın ustanovkası ilə işləməz.
Bununla belə Əli Həsənov deyib ki, onlar toplantıya qatılan hər bir siyasi qüvvənin mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar. Həmin siyasi qüvvələrin, komissiyaların formalaşması ilə bağlı hansı qərara gəlmələri onların öz işləridir. Aparıcı müxalifət partiyalarının bir araya gəldikləri Azadlıq bloku və Müsavat partiyası isə bu müzakirələrdə iştirak etmir. Onlar hesab edirlər ki, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu hakimiyyət pərəs olduğundan belə müzakirələrə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun təmsilçiləri isə müxalifətin bu iradını yersiz sayaraq həmişə bitərəf olduqlarını bəyan etmişdilər. Müsavat partiyası başqanı Səqəmbər deyir ki, əslində indiki formatda da seçki komissiyalarının üçdə birini bitərəflər təşkil edir. Onun sözlərinə görə həmin bitərəflər indiyə qədər bir qayda olaraq hakimiyyətin mövqeyini müdafiə ediblər. İndi də heç kim zəmanət verə bilməz ki, hakimiyyət peşəkarlar adı altında özünə yaxın insanlardan komissiyalar formalaşdırmayacaq.
Bitərəflərdən söhbət gedirsə, ya hamının etimad göstərdiyi şəxslər orada olmalıdır, ya da ki, başqa daha rahat üsulda var. Tutaq ki, deyilir ki, parti üzvü olmayan müstəqil şəxslərdən ibarət olmalıdır komissiyalar. Tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası. Ancaq o halda da həmin o Mərkəzi Seçki Komissiyasının yerlərin yarısını yap müəyyənləşdirilsə, digər yarısında biz müxalifət müəyyənləşdirməliyik.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, ən əsas məsələ hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirməsidir. Bundan ötürü isə komissiyaların formalaşmasından əvvəl bütün qüvvələr üçün əlverişli seçki mühiti yaradılmalıdır.
Yəni, hakimiyyətin son vaxtlar atdığı bütün addımlar, xüsusən onun müxalifətlə bağlı və mətbuatla bağlı, ümumiyyətlə müxalif fikirliyə qarşı atdığı addımların hamısı göstərir ki, hakimiyyət bu iradəni ortaya qoymayıbdır.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə nə qədər ki, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə yoxdur, komissiyalarla bağlı bütün müzakirələr görüntü xarakteri daşıyacaq. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq bir ildən də az vaxt qalıb. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi, istərsə də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyan ediblər ki, elə bu seçki Azərbaycanda demokratiyanın həqiqi vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan yaradacaq.
Babək Bəkir, indi isə eyni mövzuda şərhə qulaq asaq. Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu IFES Azərbaycandakı seçki qaydalarını bugün müzakirəyə çıxartdı. Son iki gündə də ATƏT Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da bu qaydaları müzakirə elədilər. Ancaq problem qaydalardadır ya bu qaydaları kimin tətbiq eləməsində? Azərbaycan reallığında seçki qaydaları daha vacibdir, yoxsa MSK-nın tərkibi? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Digər qanunlarla müqayisədə seçki qanunları bəlkə də ən çox təftişə məruz qalanıdır. Artıq hər bir seçki ərəfəsində seçki qanunlarına əlavə və düzəlişlərin edilməsi bir ənənə halını alıb. Prinsip isə bu çox müsbət haldır. Hər bir seçki ərəfəsində seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və seçki qanunvericiliyinə növbəti baxışın keçirilməsi istər-istəməz seçkilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini seçkilərə cəlb edir. Amma hazırda seçki məcəlləsi ilə bağlı əsas problemlərin dairəsi bir o qədər də geniş deyil. Hər halda müxalifət partiyaları belə hesab edir və əsas problemi çox yığcam şəkildə ifadə edirlər. Onların fikrincə əsas problem komissiyaların partiyası əsasında təşkil edilməməsidir. Müxalifət partiyalarının funksionerlərinin sözlərinə görə digər problemlər texniki xarakter daşıyır və onları razılaşdırmaq mümkündür. Amma paritet məsələsi həmişə ciddi mübahisələrə səbəb olur. Dərindən fikirləşəndə bu həqiqətən də ciddi problemdir. Hazırda parlamentdə ondan yuxarı siyasi partiyanın nümayəndəsi təmsil olunub. Paritet kimlər əsasında nəzərdə tutulmalıdır? Bu suala bir mənalı cavab yoxdur. Prinsipcə parlamentdə təmsil olunan bütün siyasi partiyalar komissiyalarda iştirak etmək istəyirlər. Amma burada bir detal var. Seçki məcəlləsi ilə bağlı mübahisələr daha çox hakimiyyətlə müxalifət partiyaları arasında gedir. Müxalifət partiyaları isə parlamentə münasibətdə müxtəlif vəziyyətdədirlər. Onların arasında parlamentə təmsil olunanlar da var, olunmayanlar da. Hətta parlamentə təmsil olunan partiyalar belə əhəmiyyətli sayda mandata malik deyirlər. Ona görə də onları parlamentə təmsil olunan digər partiyalardan fərqləndirmək çətindir. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas müxalifət partiyalarının özləri arasında belə paritetlə bağlı yekdil fikir yoxdur. Bəziləri ancaq parlamentə təmsil olunan partiyalarla paritet təşkil edilməsindən danışır, digərləri isə bura parlamentə təmsil olunmayan partiyaların da əlavə olunmasını tələb edirlər. Mövqelərin müxtəlifliyinin nəticəsidir ki, indi iki əsas müxalifət partiyası, AXCP və Müsavat öz aralarında müzakirələr aparırlar. Bu partiyaların funksionerlərinin fikrincə onlar ümumi razılığa gələ biləcəklər. Amma bu hələ o demək deyil ki, digər partiyalar onların mövqeyini bölüşəcək. Göründüyü kimi problem çox ciddidir. Bütün dünyada seçkilərin iki əsas problemi var. Birinci problem seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsidir. Əksər ölkələrdə bununla bağlı problem yaranmır. Məsələn, bu yaxınlarda iki ölkədə, Ukraynada və Türkiyədə parlament seçkiləri keçirildi. Bütün siyasi partiyalar seçkilərin nəticələrini qəbul etdilər. Amma Azərbaycanda bu problem hələ də öz həllini tapmayıb. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən təxminən ona yaxın müxtəlif səviyyəli seçkilər keçirilib. Bu seçkilərin nəticələri onun iştirakçılarının heç də hamısı tərəfindən qəbul edilməyib. Kimsə bu seçkiləri düzgün hesab edib, kimsə də onun nəticələri ilə barışmayıb. Beləcə həmişə mübahisələr olub. İkinci problem növbəti seçkilərin vaxtını gözləməkdir. Burada vəziyyət dəyişir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti həmişə seçkilərin vaxtını gözləyir. Konstitusiyanın müəyyən etdiyi reqlamenti pozmur. Beləcə iki əsas problemdən biri Azərbaycanda həllini tapıb, digəri isə hələ də öz həllini gözləyir. Bəs seçkilər nə fikirləşirlər? Seçkiləri seçkilərdən hələ bir illik zaman intervalı ayırır. Seçkilər indi bazardakı qiymətləri növbəti il üçün maaş və pensiya artımlarını daha ciddi izləyirlər, nəinki seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri. Bu da təbiidir. Hazırda seçkilərin mövqeyinin müəyyənləşməsi prosesi gedir. Onların mövqeyi bir ildən sonra seçki günü məlum olacaq. İndi söz seçki fəallarının və siyasi partiyalarındır. Seçki qaydalarını onlar müəyyən etməlidirlər.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Vaxtilə Heydər Əliyevdən xarici jurnalist soruşanda ki, sizdə demokratiya ilə bağlı niyə problemlər var? Heydər Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın öz dəyərləri var. Məsələn, Azərbaycanda böyük-kiçik var. Bəlkə azərbaycançılıq elə budur. Bugün Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi çıxıb ki, milli ideologiyamız azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq nə deməkdir? Və belə məğzi bilinməyən ideologiya ilə güclü ideologiyaları, məsələn dini ideologiyaların qabağında tab gətirmək olarmı? Yəqin elə ona görədir ki, əlavə tədbirlərə ehtiyac yaranır, məsələn dini kitabların satışı dayandırılır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır. Allah'tan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişimiz kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Metrolarda, keçidlərdə neçə gündür ki, dini ədəbiyyat gözə dəymir, deyirlər yuxarıdan göstəriş var. Qanunla ekstremizmi yayan kitablar satışa buraxılmamalıdır. Ancaq dini ədəbiyyatın ümumiyyətlə satışını dayandırmaq olarmı? Nədən çəkinirlər? Satışı küçədə dayandırmaqla həmin kitabların satışı dayanırmı? Aygün Muradxanlı maraqlanıb bu məsələlərlə.
Bir neçə gündür Bakı metropolitenində dini ədəbiyyatın satışına qadağa qoyulması haqqında xəbərlər yayılır. Faktı, metro keçidlərində xırda ticarətlə məşğul olanlar da təsdiq edir.
Neçə gündür sizdə dini ədəbiyyat yığışdırılıb, satışına icazə verilmir?
Satışa bündən 3 gün olar.
Satıcılar xəbərdarlığı metro stansiyalarının rəhbərliyindən aldıqlarını deyirlər. Səbəb, güc strukturlarının Vəhabi məzhəbindən olduqları iddia edilən şəxslərə qarşı əməliyyat keçirmələrdir. Satışda olan dini kitabların içərisində ekstremizm, bölücülük təbliğ edən kitabların ola biləcəyi ehtimal edildiyindən bütün dini ədəbiyyatın satışı qadağan olunub. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov da deyilənləri təsdiq edir.
Metroda nə siyasi ədəbiyyatlar, hansı ki pulsuz verilir, bəzən gətirib pulunu satırlar. Onlara qadağa qoyulub, bir də dini ədəbiyyat ümumiyyətlə satılmıyır. Quran kitabıdırsa, Quran kitabində hər yerdə satıldığı kimi olar. Heç mən açıq deyim ki, ona da icazə vermirəm. O vələd uzunan işlərdən uzaqdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədli təmsil etdiyi qurumun belə bir göstəriş vermədiyini desə də, metropolitenin bu addımına haqq qazandırır.
Bu metrolarda kitab satmaq deyil, əsas məqsəd dini təbliğat.
Bugün mediaya açıqlamasında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin başçısı Əli Həsənov da həm daxildəki, həm də xaricdəki bir sıra dairələrin Azərbaycandakı tolerantlıq mühitindən yararlanaraq ölkədə dini qarşıdurma yaratmaq, insanları təriqətçiliyə sövq etmək istədiklərini deyib.
Xüsusən o radikal cəryanlar ki, Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə çalışır, dini azadlıqdan suyu istifadə edərək, Azərbaycan cəmiyyətini parçalamağa çalışır, onlara qarşı tədbirlər görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Biz heç kimə imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan vətəndaşının dini inancından siyasi, iqtisadi və digər mənafələr naminə istifadə eləsin.
İndi Bakının mərkəzində onlarla dini dükan var. Burada dindarlar üçün geyimlərdən tutmuş, dəyəri bir neçə yüz dolar olan dini suvenirlərə, nəfis tərtibatlı dini kitablara qədər bir çox əşyalar satılır. Bu mağazalarda ən çox rast gəlilən kiril əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəşr olunmuş kiçik broşuralardır. Broşuraların heç birində nə nəşriyyat, nə redaktor, nə də neçənci ildə basıldığı haqda bilgi yoxdur. Satıcılar isə belə kitablara tələbatın gündən günə artdığını deyir. Bakı Kitab Qulubunun 2004-cü ildən bəri keçirdiyi sorğu da deyilənləri təsdiq edir. 2006-cı ildə oxucular, satıcılar və nəşriyyatlar arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə görə dini ədəbiyyat bədii ədəbiyyatdan sonra ikinci tələb olunan ədəbiyyatdır. Bunu Kitab Klubunun eksperti Rafiq Məmmətli deyir. Onun sözlərinə görə Kitab Klubu bu ilin avqustunda Bakıda keçirdiyi beynəlxalq sərgiyə Rukayya Maqsudun Rusiyada çap olunmuş İslam adlı sorğu kitabını çıxarıb. Buna qədər kitab 25 dilə tərcümə edilərək onlarla ölkədə yayılıb. Sərgidə 10 nəfər eyni kitabdan sifariş verib. Sifariş əsasında Moskvada yerləşən nəşriyyatın Bakıya göndərdiyi kitablar isə sərhədi adlaya bilməyib.
Bu kitablar qatarla gələndə Qaçmaz gömrüyü bu kitabları müsadirə elədi. 4 aydır bu işin üstündə düşmüşük. Hələ ki, bizə o kitabları qaytaran yox.
Dövlət Gömrük Komitəsindən Kitab Klubuna bildirilib ki, kitablar ekspertiza üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilib. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədli isə hələlik sözü gedən kitabın nüsxələrinin komitəyə göndərilmədiyini deyir.
Bir çox hallarda gömrük, yəni ədəbiyyatları saxlayanda təbii ki, bizim quruma göndərir və bu günəcə o kitablar bizə təqdim olunmuyor.
Komitə təmsilçisi kiril əlifbası ilə dini ədəbiyyat çapının qanunla qadağan edildiyini bildirərək, onların satışdan yığışdırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Aygün Muradxanlı, Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun isə islamçılarla öz mübarizə üsulu var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Elektroşokla ya başa selofan torba giyindirməklə ifadə almaq olarmı? Ya işgəncəni tutulana yox, onun qohumlarına verməklə? Bu, Özbəkistanda baş verənlərdir. Human Rights Watch BMT-ni Özbəkistana təsir eləməyə çağırır ki, işgəncələrə son qoysun. Bugün BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Cenevrədə məhz Özbəkistan məsələsini müzakirə eləyir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Human Rights Watch-un hesabatında deyilir ki, Özbəkistanda məhbuslara işgəncələrin tətbiqi geniş yayılmış və əksər hallarda cəzasız qalan təmayüldür. Dustaqların pis rəftar və işgəncələrə məruz qoyulmasına istintaq və prokurorluq orqanları məhəl qoymur, media və dövlət qurumları isə əsasən onların üstündən sükutla keçir. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktoru Holly Carter bildirir ki, Özbəkistan öz xarici tərəfdaşlarını inandırmağa çalışır ki, ölkədə işgəncələrin tətbiqinə son qoyulub, amma onların rəsmi bəyanatları reallığı qətiyyən əks etdirmir. Hesabatda saxlandığı müddət ərzində şəxsin cinayət əməlini boynuna alması və yaxud lazımı şahid ifadələri verməsi məqsədilə məruz qoyulduğu işgəncələr və başqa təzyiq vasitələri təsvir olunur. Belə ki, qayd olaraq polis xəfiyyələri, saxlanan şəxsə qarşı fiziki işgəncələr, hədələmə, habelə vəkil və yaxınlarından təcrid kimi təzyiq və cəza vasitələrindən istifadə edirlər. Həmin vasitələri polislər və təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları, habelə dustaqların ailə üzvləri və şahidlərə qarşı, bəzi hallarda isə hətta vəkillərə tətbiq edirlər. Holly Carter'ın dediyinə görə işgəncələrə qarşı komissiya təəssüflə etiraf etməli olub ki, işgəncə və nalayiq rəftar tək-tük yaramazların əməli deyil, bütün Özbəkistan boyu geniş yayılmış problemdir. Hesabatda qeyd olunur ki, Özbəkistan hökumətinin işgəncə üstündə polislərin cəzalandırma hallarını misal gətirməyinə baxmayaraq, Human Rights Watch-un sənədləşdirdiyi işgəncə halları üstündə heç kim cəzalandırılmayıb. Bir çox hallarda məhkəmə proseslərində isə hakimlər qəddar rəftara məruz qalmalarından şikayətlənən müttəhimləri yalançı kimi qələmə verir və yaxud istintaq müddətində şikayət etməli olduqlarını əsas gətirərək şikayətlərini rədd edirlər. Sənəddə qeyd edilir ki, şahid ifadələrinə görə belə zorakılığa məruz qalan məhbusların əksəriyyəti özlərinə və yaxınlarına qarşı daha betər işgəncələr qorxusundan istintaq müddətində susmalı olublar. Hesabata görə qayda olaraq Özbəkistan həbsxanalarında dəyənək və su ilə dolu butulkalarla döyülmə, elektrik cərəyanı ilə işgəncə, plastik torba və əleh-qaz vasitəsilə nəfəs kəsmə, seksual alçaltma vasitələri və dustaqların yaxınlarına fiziki təcavüz hədələrindən istifadə olunur. Human Rights Watch hesabatında Özbəkistan hökumətindən işgəncələrə son qoymağı tələb edərək, o cümlədən 2003-cü ildə imzaladığı işgəncələr qəddar qeyri-insani, təhqir edici rəftar və cəzalar haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın şərtlərinə tam əməl olunması yönündə konkret addımlar atmağa, habelə BMT-nin bu məsələyə dair tövsiyələrinə tam əməl etməyə, eləcə də Özbəkistanda işgəncələrin həqiqi miqyasını ictimaiyyət qarşısında etiraf etməyə və bu sahədə gördüyü və görəcəyi işlər barədə vaxtı-vaxtında hesabat verməyə çağırıb. Kartner qeyd edib ki, Human Rights Watch Özbəkistanla siyasi və biznes əlaqələri olan bütün xarici ölkələrin hökumətləri, beynəlxalq qurumları və biznes şirkətlərini münasibətlərinin davamı üçün təşkilatın tələb və tövsiyələrinə əməl edilməsini ölkə hökuməti qarşısında şərt qoymağa çağırıb.
Röşən Rahiboğlu, Dünya İqtisadi Forumu adlı beynəlxalq təşkilat da hesabat yayıb, 126 ölkədə gender problemini araşdırıb. Azərbaycan bu siyahıda nə əvvəldədir, nə axırda, ortadan biraz yuxarıdadır. Dünya liderlərindən Azərbaycan nədə geridə qalır, yeni hesabatdan Ziya Məcidli danışacaq.
Diqqəti cəlb edən bəlkə də odur ki, Azərbaycan ilk dəfə bu araşdırmanın obyekti oldu. MDB ölkələri arasında Azərbaycan, Moldova, Belarus, Qazaxstan, Özbəkistan, Rusiya və Ukraynadan geri qalır. Reytingə görə bunlardan yalnız Ukraynada gender bərabərliyi ilə vəziyyət ildən-ilə pisləşir. Kişi-qadın sosial bərabərliyində ən yaxşı vəziyyətin Şimali Avropa ölkələri, İsveç, Norveç, Finlandiya və İslandiyada olduğu göstərilir. Daha sonra siyahıda Yeni Zelandiya, Filippin, Almanya, Danimarka, İrlandiya və İspaniya var. Reytingin ən yaxşı 20 ölkəsi arasında keçən ilə müqayisədə ən yaxşı nailiyyəti Litva və Latviya əldə ediblər. Bu ölkələrdə işlə təmin edilən qadınların sayı və onların əmək haqlarının artım dövrü yaşanır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu reytingdə 31-ci pilləyə inib. Onlar Qazaxstanı qabaqlayaraq Estoniya, Costa Rica və Namibiya kimi ölkələrdən geridədir. Birləşmiş Ştatlarda qadınlar daha çox siyasi imkanlar əldə etsələr də onların iqtisadi vəziyyəti pisləşib. Fransa təhsil və sağlamlıq göstəricilərində birincidir. Lakin digər kriteriyalar üzrə pis qiymətlər onu 51-ci pilləyə saldı. Avropa ölkələrindən ən aşağı yeri İtaliya tutur, 84-cü pillə. Asiya dövlətləri arasında Filippin və Şri Lanka reytingin ilk 20-liyindədir. Azərbaycandan qat-qat aşağı yerləri tutan və dünyada ən çox əhalisi olan ölkələr Çin və Hindistanın isə əsas problemi kimi doğuş zamanı üstünlüyün oğlan uşaqlarına verilməsi və qız uşaqların öldürülməsi halların mövcudluğu göstərilir. Dünya İqtisadi Forumun reytinginin tərtibatçıların fikrincə, gender bərabərliyi ilə ən pis vəziyyət əsasən müsəlman və ya əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkələrdir. Yəmən, Pakistan, Səudi Ərəbistan, Mərakeş, Türkiyə, Misir, Oman və İran. Gender bərabərliyi reytingin həm müəllifi, Qadın Liderlər Proqramı Forumunun rəhbəri Səadiyə Zahidi bunu şərh edərkən bildirib ki, Ərəbistan yarımadasının ölkələri qadınların sağlamlıq və təhsil sahələrində böyük uğurlara imza atsalar da, onların iqtisadi və siyasi imkanlarında ciddi məhdudiyyətlər var. Sırf reytingin tərtib edilməsi haqda danışarkən qeyd etmək olar ki, burada ölkənin varlı olub-olmaması əsas götürülmür. Şərt kimi kişi və qadınlar arasında sosial imkanların bərabərliyinə diqqət yetirilir. Dünya İqtisadi Forumun mütəxəssisləri iqtisadi, siyasi, təhsil və sağlamlıq göstəricilərini araşdırırlar.
Ziya Məcidli, Azərbaycanda ola bilər qadınla kişinin hüquqları, imkanları eynidir, ancaq çətinliklər qarşısında. Azərbaycanda qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq sərnişin kimi yük maşınında gedirsən. Yük maşınında niyə sərnişin daşıyırlar? Bu qanunidir mi? Durna Səfərlinin reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda sərnişin maşını kimi yük maşınlarından geniş istifadə olunur. Yük maşınıdır, ancaq içərisinə sonradan oturacaqlar yerləşdirib sərnişin maşını kimi sürürlər. Nəqliyyat Nazirliyi buna nə deyir? Durna Səfərlinin reportajı.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırılan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 cm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karabka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir, ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın. Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karabka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklində düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursan, basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirir. Biz üçün cücə kimi oturursan.
20 nəfərliyi avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid olur ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdən silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilirsən ki, palçığın içində çıxıb gəlmisən. Oturacaqlar heç nə bu gün gəldiyim marşrutda oturacaqlar. Mənimlə bərabər hər dəfə avtobuslarda mənimlə bərabər qabağa gedir.
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Biz yəni içində gördüm o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəng, mitli fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm onu yığdırdım, elədim pasajir çıxı. Silindrayı yığdırdım, hər şeyi yığdırdım pasajir çıxı. Dokumentlərini cətirdim, pasajirskəyə seçdirdim. Onca bu avtobusda hamısı ilə çıxır, qurzavoy gəlir.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya efirdədir. Bugün Azərbaycana kənardan gətirilən dini zərəyanlardan, məzhəblərdən və təriqətlərdən danışırıq. Belə zərəyanların yayılmasının qarşısını almaq lazımdırmı? Onlar hansı təhlükə törədə bilər? Və bir də bunların yayılmasının qarşısını hansısa yollarla almaq din və etiqad azadlığını məhdudlaşdırmır ki? Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyil hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi? Belə cəhdlərlə bugünkü mübarizə üsulları nə qədər demokratiyanın prinsiplərinə uyğun gəlir? Bu və başqa suallarla bağlı bu mövzuda qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Tənzilə xanım Rüstəm xanım olacaq. Xoş gəlmişsiniz ikinizə, sizəmizə. Birinci belə sualla başlayaq ki, Azərbaycana kənardan gətirilən cərəyanların yayılmasının qarşısını ümumiyyətlə sizə almaq lazımdır ya yox?
Bilirsiniz, bəzi təriqətlərin, belə deyim, dini təriqətlərin Azərbaycanda getdikcə geniş şəkildə yayılması bizi narahat eləyirdi. Ona görə də millət əlbəttə hansısa bir qanunla bunun qarşısını alanda deyir, təsir əks təsirə bərabərdir. Yəni, bir şeyi qadağa qoyanda bəzən daha da güclü şəkildə qadağa qoyulduğuna görə inkişaf eləyir. Ona görə də bizim tutduğumuz yoludur ki, marifləndirək. Yəni, ən azından millətimizin, özəlliklə gənclər arasında bu çox geniş şəkildə bu təriqətlər yayılır. Bunları marifləndirmə yolu ilə istəyirik ki, toplumda diqqətdə saxlanılsın. Bəzən gənclərimiz bilmədən gedib o təriqətlərin içinə düşürlər və orada yetişirlər, sonra onların ideoloqlarına keçirlər Azərbaycanda. Və bunun son illər, mən bayaq sizin sualınızın içində var idi o, hansısa devlətlərin siyasi məqsədlərinə, bəli bu hal da var. Bəzən məsələn qonşularımız bizim üzərimizdə, Azərbaycan üzərində bu din məsələsində çox ciddi şəkildə işləyirlər və bilirsiniz bu reallıq da hardasa bir boşluq da görürlər və bunun səbəbini də mən özümüzdə İslamı, İslam dinini elmi şəkildə anladılmaması, öyrədilməməsi bütün bunlara şərait yaradır ki, hər ölkə güya Azərbaycana dini məktəblərlə gəlirlər, amma həm də onların siyasi məqsədləri var bunun içində. Yəni, əlbəttə, dini hər zaman dövlətdən ayrı tutmuşuq. Amma kim qarant verər ki, əgər bugün bu İslam dininin, təriqətlərinin pərdəsi arxasında Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü deyəndə, kim ona qarant verər ki, mümkün deyil? Bəzən tədbirlər qoyanda bizə qarşı fikirlər oyanır ki, İslam dininin əleyhinə mi bularca? Qətiyyən belə bir şey yoxdur. İslam bizim dinimizdir, çox böyük saygımız var və dinimizin elmi şəkildə öyrədilməsinin tərəfdarıyıq sadəcə rejim dəyişikliyinin, yəni İslam rejiminə keçirilməsinin, mən şəxsən öz adıma deyirəm, mən bunun əleyhinəyəm, bir də qadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, qadınlarımızın bu boyda mədəniyyətə sahib, bu boyda elmə sahib qadınlarımızın hicaba bürünməsinin. Bundan mən məsələn rahatsızam. Biz yetərincə İslam dinini öz içimizdə, öz dinimizə sahib çıxsa, onu elmi şəkildə evladlarımıza öyrədə bilsək, o xarici güclərin, təriqətlərin əsirinə çevrilməz.
Aha, təşəkkür edirəm Təcrübə xanım. Şəhəmin, siz necə düşünürsünüz? Bu yayılmasının qarşısını almaq lazımdır mı və hansı təhlükələr törədə bilər? Çünki Tənzilə xanım da bunlardan biraz danışdı.
Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, dinə bugün yönəlmə, ümumiyyətlə, dünya miqyasında bəşəriyyətin yaşadığı mənəvi böhranın məntiqi nəticəsidir. Yəni, bir zaman sırf mənəvi dəyərlərdən imtina eləmiş bəşəriyyət, sırf elmi, texniki inkişafa yönəlmiş, amma mənəvi dəyərləri bir qədər unutmuş bəşəriyyət bugün artıq bu yolun səhv olduğunu anlamaqdadır və ümumiyyətlə daxildə mənəvi boşluğu dolduracaq bir əqidə axtarışındadır və bu proses daha kəskin şəkildə müsəlman dövlətlərində gedir, xüsusilə də bunun təzahürünü Azərbaycanda da biz görürük. Yəni mən öz dində insanların, gənclərin dinə yönəlməsini, mənəvi dəyərlərə yönəlməsini müsbət bir tendensiya kimi dəyərləndirirəm. Çünki ümumiyyətlə din təhlükə mənbəyi ola bilməz. İlahi bir əqidə, Allahdan gələn bir əqidə heç zaman təhlükə mənbəyi ola bilməz və sadəcə olaraq
din yanlış anlaşıldıqda, din yanlış təbliğ olunduqda, hansısa dövlətin, hansısa bir qurumun maraqlarına xidmət elədiyidə, bir alətə çevrildiyidə əl din təhlükəli olur və bu təhlükəlini nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu təhlükə bəzi zaman, bəzi anlarda yanlış anlaşılan din dinsizlikdən daha təhlükəli olur. Yəni, bu tarixdə təcrübəsi də kifayət qədər belə təcrübələr var. Ona görə də biz belə düşünürük ki, əsasən bunun qarşısının alınması üçün marifləndirmə işi aparılmalıdır və çünki bəzi hallarda kəskin qadağalar əksinə radikallaşmaya səbəb olur. Həmin o İran inqilabından danışılırsa, İran inqilabından öncəki situasiyanı İranda biz təhlil eləsək, görərik ki, dinə sərt qadağalar qoyulmuşdu. Hətta məhərrəmlik mərasimləri bir dövrdə qadağan idi. Bir sıra ciddi qadağalar var idi və bu qadağaların nəticəsində bu əksin inqilabla nəticələndi və şah rejimi devrildi, İslam dövləti quruldu orada. Və ümumiyyətlə, mən bunu yəni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, dinə insanların yönəlməsi müsbət bir tendensiyadır. Bu bizim fikrimizdir. Lakin bunu mənfi təsirlərdən azad eləmək üçün kifayət qədər yəni geniş təbliğata ehtiyac var. Din elmi şəkildə bəli təbliğ olunmalıdır. Dini dəyərlər insanlara çatdırılmalıdır və dinin təbliğinə qoyulmuş məhdudiyyətlər əksinə radikallaşmanı gücləndirir və mənfi istiqamətlərə gənclərin yönəlməsinə təkan vermiş olur.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə ət eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm Xanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq. Bəs Azərbaycanın özündə müxtəlif bölgələrdə geniş yayılan dinə meyil hansısa qonşu dövlətlər tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə oluna bilərmi və belə hallarla dövlətin bugünə kimi olan mübarizə metodları düzgündürmü? Bu haqda Lənkərandan hazırladığımız reportaja qulaq asandan sonra danışacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Məscidimiz artıq 140 yaşı bu il tamam olur. Qədim məsciddir, şəhərin mərkəzində yerləşir. Lənkəran şəhər Böyük Bazar məscidi. Şəhərin özündə 5 məscid var. Onların 3-ü yeni, yəni müstəqillik dövründə tikilmişdir. Amma o 2 əsas kiçik bazar və Böyük Bazar məscidi isə artıq 150-140 ilə yaxındır ki, bina var.
Danışan Hacı Qəni Axundludur. Lənkərandakı Böyük Bazar məscidinin imamı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi. Lənkərandakı dini durum, İrana yaxınlığın, İran təsirinin buradakı dini icmalarda hiss olunub olunmamasından danışırdıq. Hacı Qəni tam əminliklə deyir ki, burada indi Bakı İslam Universitetinin filialından və 93-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində yaradılan Abbasiyyə mədrəsəsindən başqa dini təhsil ocağı yoxdur da. Amma 90-cı illərin əvvəllərində İranla sərhədlər açılandan sonra bəzi adamların İrana geri dini təhsil alması ya İrandan gələnlərin burada dini təhsil verməsi halları olub. Amma bugün İranla hər hansı bağlılığı olan adamların nə məscidlərdə, nə də dini icmalarda fəaliyyətinə yol verilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac da yoxdur. Hacı Qəni Axundov.
Biz İslamı heç bir ölkədən öyrənmirik. Bizim ehtiyacımız da yoxdur. Məsələn, bizim mədrəsələrdə və ali təhsil ocaqlarında İranlı yoxdur. Niyə? Ona görə ki, bizdə əvvəldən ruhanilərimiz olub, savadlarımız olub, onların yetişdirmələri biz bu gün varıqsa, bugün xarici dövlətlərin müəllimlərinə ehtiyacımız yox. Biz artıq burada yetişmişik.
Əslində, eyni şey elə Lənkəranın dövlət strukturlarının nümayəndələri də deyirdilər. Məsələn, İcra Hikmətinin İctimai Siyasi Təşkilatlarla İş Şöbəsindən Əlmardan Əliyev də eyni fikirlər təkrarlayırdı. Amma, məsələn, şəhərdəki qeyri dövlət qurumlarının, məsələn, müxalifət partiyalarının nümayəndələri başqa cür düşünüldü. Müsavat Partiyası Lənkəran Şəhər Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqov.
Müstəqillikdən artıq 16 il keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində insanlar bu demokratiyanın və sekulyar dövlət quruluşunun müsbət tərəflərini görmədiklərini görə Gec-gedə daha çox təbiidir ki, insan həmişə çıxış yolu axtarır və İranın səsinə qulaq verənlər daha çox olur.
Yadiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əslində bölgədə hakimiyyət çox çalışsa da, yenə də İran təbiqat yollarının hamısının qarşısını ala bilmir. Məsələn, İranın bir neçə telekanalı sərbəst şəkildə elə Lənkəranda yayımlana bilir və burada yayılan verilişlərin çoxu Azərbaycan dilində olur. Məhz bu bölgənin əhalisinə ünvanların və İrandakı dini rejimin təbliği ilə məşğul olur. Müsavat Partiyasının Lənkəran şəhər təşkilatından Yadigar Sadıqov eyni təbliğatın dini ədəbiyyatlar vasitəsilə də aparıldığını deyir. İran Azərbaycanın cənubunda, məsələn, Lənkəranda hansısa yolla təbliğat aparır ya yox suallarını Lənkərandakı dövlət qurumları bir mənalı şəkildə cavablandırmırlar. Amma icra hakimiyyətinin şimali siyasi təşkilatlarla iş şöbəsindən Əlimərdan Əliyev, Lənkəranda hər hansı İrandan gələn misyonerin fəaliyyətinin mümkün olmadığını deyir.
Bir mənalı şəkildə mən sizi əmin edirəm ki, əgər heç olmasa bir nəfər İranın din xadimi hər hansı məscidimizdə fəaliyyətə başladığı dəqiqədə mən başda olmaqla və mənim mənə tabi olan struktur birbaşa olaraq bir mexanizm kimi işə düşməlidir və biz o nümayəndənin fəaliyyətini bir qeyri-qanuni və yaxud qanunsuz misyoner təşkilatının fəaliyyəti kimi o dəqiqə nəzarətə götürüb onun qarşısını almalıyıq.
Və bir neçə sözlə, çoxlu şiə məzhəbinə aid olan Lənkəranda İslamın digər cərəyanlarının yayılması məsələsi ilə bağlı qeyd edeyim. Həm rəsmilər, həm də ruhanilər Lənkəran məscidlərinin heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmadan həm sünni, həm də şiələrin üzünə açıq olduğunu deyirlər. Amma məsələn, sələfli, başqa sözlə, cəmatın vəhabili adlandırdığı cərəyanın burada tərəfdarlarının olub-olmaması məsələsinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Lənkəran üzrə nümayəndəsi Həciqəni belə cavab verdi. Və əslində onun cavabında Lənkərandakı dini qurumlarla dövlət idarələrinin kənar təsirlərə qarşı necə mübarizə apardığı da açıq aydın görünürdü.
Bu sələfli ilə bağlı 2003-cü ildə bizim öz kəndimizdə hardasa belə bir tendensiya yaranmaq təhlükəsi var idi. Müəyyən gənclər var idi. Onlara da biz rəsmi şəkildə maarif nöqtəyi nəzərindən əvvəl dialoglara, danışıqlara xüsusi olaraq məclislər qurduq kənddə, axsaqqalları dəvət elədik, cəmaatı və bir neçə alimi dövlət orqanlarından da bir neçə nəfər dəvət elədik ki, amma bizim hadisəmizdə qulaq assınlar ki, biz necə söhbətləririk və yola gələnlər yola gəldilər. Yola gəlməyənləri də dövlət orqanlarına rəsmi şəkildə müraciət etdik. Bir müddətdən sonra onlar tədrizlə demək olar ki, bizdə bugün bu məsələ bizim bölgəmizdə sıfıra endirilib.
Bu deməklə Lənkərandan hazırladığımız reportajdır. Burada bir sual çıxacaq. Bu yanaşma düzgündürmü? Çünki Həziqəninin dediklərindən də, icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin dediklərindən də belə çıxır ki, burada dini təsirlərə qarşı daha çox hüquq mühafizə orqanlarının imkanlarından da istifadə olunur və bu məsələyə gəlmək istəyirəm ki, yəni bu hüquq mühafizə orqanları hardan bilə bilər ki, hansısa bir cərəyan dini rejimi dəstəkləyir, dövlətin bugünkü quruluşuna qarşı çıxır. Yəni burada etiqad azadlığını pozmağa yönəlik
şanslar olmasın. Yox, bilirsiniz, o uzun müddətdir onlar nəzarət altına alınır. Fəaliyyətləri yoxlanılır, izləndir. Bax, mən düşünürəm, həbslər oldu bir neçə dənə. Bu din adamı silahı niyə gəzdirsin? Nəyinə lazımdır onun silah? Elə deyil. Əgər səmimi din xadimidirsə, səmimi lap öz tutalım ki, təriqətinə inanırsa, qoy geçsin o təriqətin inancılarına xidmət etsin. Silahı nəyinir o? Bilirsiniz, bunların üzərində silahda tutulanlar oldu, qruplaşma, örgütlənmə, dəstə bağlama, bunlar da oldu. Yəni, devlət inanın, boşu-boşuna mən inanmıram mühafizə orqanları, kimisə həbs eləsin. Əlbəttə, mən qadağaların tutalım, kəskin, radikal qadağaların əleyhinəyəm. Niyə? Çünki onlar artıq bunlara elmi şəkildə, ilk öncə elmi şəkildə bunlara izah etmək lazımdır. Məsələn, biz indi növbəti noyabr ayında tədbirimiz var, mən demişəm, o vəhabilərin Azərbaycandakı nümayəndəsini mütləq dəvət edin. Mən onu dinləmək istəyirəm. Qoy fikirlərini desin. Bir var ki, dialoqla müzakirə edirsən. Bir də var ki, tamam özündən itəndə, onu kənara atanda, onu ondan tamamilə imtina eləyəndə, o da gedir öz başına, görürsüz, qoy özü öz həqiqətlərini bizlə bölüşsün, görək o nəyi müdafiə eləyir, nədən imtina eləyir, nədir. Amma hər halda mən düşünürəm ki, dövlət o vaxt kəskin addımlar atır ki, artıq onlar təhlükəyə çevrilər. Məsələn, din adamı silahla artıq örgütlənir. dini siyasətə alət eləyirsə, bunun əlbəttə qarşısı hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa borcudur ki, alsın devləti qorumaq naminə. Mən bunu inanın bütün şeylə deyirəm, bəzən cəhalət gətirib belə təhlükələrə çıxarır. Türkiyədə məsələn son seçimlərdə mən gördüm dini siyasətə necə alət elədilər. Cəmaata gedib deyirdilər ki, dindar bir prezidentin olmasını istəmirlər bunlar. Başörtülü bir xanımın ora gəlməsini isə bu artıq dini siyasətə alət etmək idi. Ona görə də demokratik seçkidən orada danışmaq olmaz. Millətin o cəhalətindən, savadsızlığından istifadə edir, kəndçinin o bilgisizliyinə istifadə edir və öz seçimini, yəni seçki siyasətçisən, partiyan seçimə girirsə, dini niyə alət eləyirsən orada, dini niyə söylürsən ki, bunlar dindar deyirlər, müsəlman deyirlər, istəmirlər dindar bir prezident olsun ölkənin başında. Bu artıq dinin siyasətə alət olunmasıdır. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda o həddə gəlib çata bilər, çünki həm devlet dinlə din qurumumuz var bizim bilirsən devlet səviyyəsində komitə işləyir. Qafqaz müsəlmanlar idarəsi də bu işdə biz tez-tez görüşürük onlarla dəvət eləyirik danışır. Yəni əsas odur ki ictimai cəmiyyət bu işə öz mövqeyini qoysun ortaya. O seçim etməlidir. Bugün silahlı İslam mı ona lazımdır, inqilablar tölədəcək İslam mı lazımdır ya və yaxud bugünə qədər anladığı, elmi şəkildə dərk etdiyi İslam mı? Yəni cəmiyyət buna özü seçim etməlidir. Bunun üçün də yenə deyirəm, bu konferanslardır, sizin məsələn çox gözəl bir proqramdır bu, hər halda bizi dinləyəcəklər, eşidəcəklər, yəni bunların hamısı marifləndirməyə xidmət eləyir və aydınladacaq milləti ki, indiyə qədər biz demək olmaz ki, mümkün deyil. Ərəb ölkələr, təkcə İranı cənub bölgəsindən götürdük. Bəs görəsən, şimal bölgəmizdə hansı təriqətlər bu dəqiqə fəaliyyət göstərir? Təkcə İslam dinindən təriqətlər, misyonerlər fəaliyyət göstərmir ki, müxtəlif dinlərin, misyonerlərin, xristiyan dinini yayan, bilirsiniz nə qədər Azərbaycanda təriqətlər var, misyonerlər var. Katolik, Azərbaycanda bəyəm katoliklər var idi, biz bilirdik, Azərbaycanda xristiyanlar var, özəlliklə ruslar idi. O da tamam başqa bir inancları var onların. Amma katoliklər var idi bəyəm Azərbaycanda. 10 il bundan qabaq Azərbaycanda 2 dənə katolik tapa bilməzdi. İndi bir gedin rəsmi statistikadan öyrənin görün. Papa, Roma papası Azərbaycana gəlib. Katolik kilsəsi burada onun xatirinə qurulandan sonra gedin baxın görün nə qədər Azərbaycanda katoliklərin sayı artıbdır. Yəni təkcə İslam dini altında gələn o misyonerlər deyil, Azərbaycan başqa dinlərində misyonerləri çox ciddi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İslam dinindən imtina eləyib xristiyan dininə gedənlərimiz var. Yəni bu gizlədiləcək, gizlədəcək deyilik ki bunu. Və bəzən millətin iqtisadi vəziyyətinin aşağı olmasından istifadə eləyir, pulla təklif eləyirlər, pul verirlər onlara, iş yerləri tapırlar ona və dinini dəyişdirirlər. Ona görə də bilirsiniz biz icazə verməli deyilik ki Azərbaycanımız dinlərin, təriqətlərin savaş meydanına çevrilsin. Biz buna icazə verməli deyilik. Biri zəif ya biri güclü yox. Ümumiyyətlə buna icazə verməli deyilik ki, Azərbaycan indiyə qədər modern, çağdaş bir ölkədir. Dünyavi bir ölkə yoluna gedirik və bu yolda dinimizə sahib çıxaraq elmi şəkildə yenə təkrarçılıq olmasın, anlayaraq dinimizə sahib çıxaraq dövlətimizi də qorumaq bizim birinci məsələmizdir.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və Demokratiya verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm Xanlıdır və Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışırıq.
Eyni sualla bağlı və bir şey də ola bilirim ki, məsələn, konkret olaraq götürək
silahlı dəstələrin yaradılması, mütəşəkkil dəstələrin yaradılması ilə bağlı müdaxilələrdən daha çox burada nəzərdə tutulur. Məsələn, tez-tez olur, məsələn, şimal bölgəsində, Zaqatalada, Qusardan belə məsələn xəbərlər gəlir ki, məsələn, kimsə polis bölməsinə apardılar, saxladılar, nə var, nə var saqqal saxlayır, ya nəsə belə deyək. Hər halda yəqin ki, bəlkə də şübhələr, nədənsə şübhələnirlər, amma istənilən halda belə deyək, insanın ancaq dini mövqeyinə görə şübhələnməyi, bunlar nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni, yenə əvvəlki vaxtdakı kimi dinin gizli formalara keçməsinə səbəb ola bilməzmi?
Bəli, qadağalardan danışıldı. Ümumiyyətlə, Camit bölgəsində tutaq ki, İranın hansısa kanallarının yayınlanmasına. Biz bir informasiya dövründə yaşayırıq və bu proses qarşısı alınmazdı. Yəni, hansısa kanallardasa yayınlanması, hansısa kitablar tutaq ki, qadağan olunduqda internet saytlarında o kitablarla maraqlananların sayı daha da artır. Bunu, yəni, kimlərsə monitoring aparırlarsa, müəyyən dini saytlar da buna şahid olurlar. Yəni, ümumiyyətlə, sırf qadağa üzərində təbii ki, iş qurula bilməz və kiminsə dini etiqadına görə istənilən əqidənin ardıcılının zorla saqqalının qırxılması ya tutaq ki Tənzilə xanımın qeyd elədiyi kimi baş örtüyü siyasi bir məsələ deyil, inanc məsələsidir və tutaq ki milli çalarlarla, milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən hicab da, örtüyü də ola bilər tutaq ki və bunu hansısa süni qadağalar qoymaqla daha da radikallaşdırıb siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və bu hər bir insan öz inancını sərbəst şəkildə ifadə etməlidir. Təbii ki, yenə deyirəm, silahlı hansısa qruplaşmalar, hansısa dövlətin mənafiyinə istər dini, istər qeyri-dini. Burada təkcə dini qruplaşmalara aid olunmur. Ümumiyyətlə, istənilən halda təbii ki, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. İstər dini, istər qeyri-dini, hansısa bir qruplaşmalar zərərsizləşdirilir və onların fəaliyyətinin qarşısı alınır. Amma daha çox əksinə sərbəstlik yaranmalıdır dini təbliğdə və daha çox insanlara seçim imkanı verilməlidir. İnsanlara seçim imkanı verilməlidir və bayaq qeyd olunduğu kimi silahlı, radikal, inkarçı İslamımı seçəcək, yoxsa elmi dəyərlərə əsaslanan, mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən İslamı, bu xalqın seçimi mən elə bilirəm ki, düz olacaq və yalnız və yalnız bu seçimə nail olmaq üçün sərbəst şəkildə dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanunun tələbləri, orada təsbit olunan hüquqlar təmin olunmalıdır və bu şəkildə artıq dini dəyərlərin də cəmiyyətdə təbliğ olunması eyni zamanda hansısa təhlükələrdən qurtulmaq mümkün olar.
Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, verişimizə qatıldıq. Belə, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə Azərbaycanda yeni yayılan dini zərəyanlara qarşı münasibətdən danışıldı. Qonaqlarımızla Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Azərtürk Qadınlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə Rüstəm xanımı ilə. Sağ olun, növbəti verişlərdə görüşənə qədər.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zaddı, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.